Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки повісті українського письменника Любка Дереша «Дивна історія Стефана Лянге» зі збірки «Миротворець». У цьому виданні перед нами постає зовсім несподіваний і трохи загадковий Любко Дереш. Адже до «Миротворця» увійшли містичні історії, лейтмотивом яких є те, що всі генії та герої завжди самотні. Дивна історія Стефана Лянге – не виняток. У ній йдеться про долю блискучого лінгвіста, чию геніальність автор свідомо ідеалізує вже від перших рядків аж до написання 8 віршів «Адамового яблука». Герой повісті – молодий аспірант Віденського університету, лінгвіст, безтурботний молодик, атеїст Стефан Лянге вирушає до Львова, щоб відшукати загадкові, однак начебто втрачені тексти науковця-мовознавця Себастьяна Штукенгайзена. Що з цього вийшло? Слухаємо далі. Сторінки повісті «Дивна історія Стефана Лянге» з книжки «Миротворець» читає автор Любко Дереш.
Мабуть, саме тоді він відчув, що його життя почало змінюватися. Його сон став спокійнішим, глибшим, хоч і коротшим. Розум полегшав, і в ньому наче засяяло дивне світло. Можна було формувати великі думки, від яких поліпшувався настрій і хотілося співати. Лянге почував себе велично, а водночас більше, ніж скромно. Хто він тут був? Простий випускник із Відня, що пише наукову працю про маловідомого мовознавця. Однак у глибині серця він дедалі більше упевнювався, що живе недаремно. Він почав відчувати, що в його житті, хай поки невиразно, але починає вимальовуватися певна мета. Як солодко було відкривати для себе, що життя, виявляється, могло йому ту мету запропонувати. Чесно кажучи, доростаючи в оточенні студентів, чиї думки було зосереджено на здобуванні кар'єри, створенні сім'ї, на п'ятничних посиденьках за пивом, він уже встиг злякатися, що той усе, що життя, в яке його привели і яке йому так барвисто змалювали у дитинстві, раптом закінчилося, як невдало написана п'єса, просто посередині інтриги. Ні. Тепер він точно відчував, що життя мало сенс, і той сенс полягав у чомусь глибшому, ніж написанні докторської праці. Він стосувався життя загалом, ставлення до себе, до людей, до того, що відбувалося на світі. Можна сказати, в його нехитре існування прийшла якась легкість, якої він іще не міг до кінця відчути, не міг розгледіти її причини, але та легкість була радісною. «Це, певне, і є дорослішання», – гадав Лянге, вирушаючи до бібліотеки. Солодка врівноваженість, підпорядкованість його графіку певній дисципліні прояснювала розум і дозволяла думати вільніше, ясніше. Він легко складав план наукової праці, тож і не щувся, як більш або менш оформив її перший і другий розділи. Третій розділ, який вимагав діалогу ідей Штукенгайзена з іншими дисциплінами, він поки що відклав, сподіваючись надолужити це у Відні. Якось, прийшовши додому після чергового тяжкого, але продуктивного дня в архіві, він сів навпроти портрета Штукенгайзена і відчув ні з чим незрівнянне почуття вдячності до цієї людини. Робота над його біографією поступово змінила його у монастирі, вчила його ставати розумнішим, більш терплячим і навіть люблячим. Він відчув, як тепло приязні до Штукенгайзена заливає його серце, і на душі стало затишно. До очей йому підкотилися сльози каяття. Каяття за те, що раніше так марнував своє життя, був зосереджений на речах і так мало цінував людей. Коли Лянге зрозумів, що плаче, то схаменувся і втер очі, одначе тепло в серці нікуди не зникло, а тільки посилилось. І Стефан просидів біля портрета Штукенгайзена до пізньої ночі. Відчувши новий смак до роботи, Лянге під новим кутом почав перечитувати біографію Штукенгайзена. Раптом деталі, з такою дбайливістю змальовані Чижвишинським, припинили видаватися йому кумедними і старосвітськими. Він перечитував деякі абзаци по кілька разів, особливо ті, де Чижвишинський робився поетичним і змальовував осінь на Лемківщині, родинний побут Штукенгайзенів або їхні із Себастьяном дитячі пустощі. Він учитувався знову і знову в розділ, де були описані їхні ігри в театр і де батько Себастьяна віз на санях їх театральний гурт до Львова. Тепер усі ці деталі видавалися йому значущими, сповненими особливої солодкої ваги. Раптом вони стали значити для Стефана не менше, ніж зріла діяльність Штукенгайзена. Він перечитував їх знову і знову, сподіваючись знайти якесь ірраціональне, а все ж пояснення незвичайному життю Себастьяна Штукенгайзена, натомість відчував, як дедалі більше привертається до цієї постаті. Лянге було тяжко розставатися з історіями про Штукенгайзена навіть увечері, коли повертався з бібліотеки. Вдома, перед сном, він діставав копії книги Чижвишинського і знову поринав у Штукенгайзенове дитинство. Він був упевнений, що відкрив постать генія, слава якого ще прогримить у майбутньому. Випередивши своїх сучасників на 100 років, Штукенгайзен, як видавалося Лянге, розумів природу своєї геніальності, однак не давав оточенню більше, ніж те могло б узяти. Що більше він роздумував над впливовістю ідей Штукенгайзена, то менш кумедними видавались йому припущення Чижвишинського. Справді, той вибух наук, пов'язаних із вивченням логіки знаків, був вельми примітним. Семіотика, герменевтика, когнітивна лінгвістика – в усіх цих дисциплінах можна було знайти впливи ідей Штукенгайзена. Він прослідковувався в працях Юнга, з якими Штукенгайзен, якщо вірити Чижвишинському, був знайомий від часів свого першого турне Європою. Ці ідеї вгадувались у працях із квантової механіки. Ах, як добре було би, бодай одним оком подивитися на Адамове яблуко Штукенгайзена. Ці 8 куплетів, написані алегоричною мовою, не давали йому спати. Що там могло бути? Завуальовані цитати з Біблії? Хлєбніковська гра в літери? Абсурдистська багатозначність? У Лянге склалося враження, що він потроху доходить. Звісно, він не вважав себе генієм, не причислював свій інтелект до розряду виняткових чи особливих, до розуміння потаємного задуму реконструкції. А вже ж, гріш була ціна таким припущенням, не підкріпленим фактами. Але правдою було й те, що за останні місяці Лянге став покладатися більше, ніж на факти, на дві речі – на тверезі міркування та на голос серця. Охопивши основні сфери знання, де відбувся значний поступ упродовж ХХ століття, Лянге припустив, що появу навіть таких речей, як стільниковий зв'язок та інтернет, соціальні мережі та загальне пришвидшення світу, було опосередковано спричинено Адамовим яблуком Штукенгайзена. Якщо це справді так, тоді виникало питання. Яку мету переслідував автор яблука? Повернення до мови справжніх імен? Відновлення діалогу з істиною? І хто в такому разі був цей автор? Стефанові іноді здавалося, що на вулиці ніяк не 2013, а 1913. І він не студент із Відня, а один із друзів Штукенгайзена, що народився разом із ним у Дуклі, але не потрапив на полотно, де Себастьян грає в бабу Куцю із сільськими дівчатками, чисто випадково. – Перший дзвіночок, який віщував тривогу, пролунав, коли він поїхав на зимові вакації до Відня провідати матір і наречену. Йому страшенно не хотілося розставатися зі своєю щоденною роботою. Здавалося, він вимушений буде страждати без таких близьких йому Чижвишинського, його міжвоєнних замальовок та історій про Штукенгайзена. Приїхавши до Відня, він тільки й говорив про свою наукову працю. Андреа слухала спершу з цікавістю, потім із нудьгою, а далі з нерозумінням. Коли вони пішли на різдвяну вечерю до матері Стефана, він уже вдесяте пояснював Андреа, що знайшов справжнього генія від лінгвістики, Андреа сказала: «Стефане, може годі, відколи ти приїхав, ти тільки про те й розводишся, що про цього Штукенгайзена. Це ж справді велична постать, тобі неодмінно потрібно почитати його біографію, шкодую, що не зробив копій спеціально для тебе, зрештою, ти ж не читаєш українською». «Шкода. О, я знаю, ти приїдеш до мене на Великдень, і я влаштую тобі штукенгайзенівські читання. Це буде щось на кшталт того, що відбувалося у їхньому лінгвістичному клубі. Ми запросимо ще декількох наших друзів, і я влаштую вам екскурс у штукенгайзенознавство». «По правді, що більше ти мені про нього розказуєш, то менше мені хочеться дізнаватися про нього ще щось», – відповідала йому роздратована та ображена Андреа. «Даремно! Цілком даремно! Це космос, Андреа! Тобі, можливо, здається, що я надто заглибився у ці свої дослідження, одначе ти не бачиш усієї картини так, як її бачу я. Подивись на речі моїми очима, і ти зрозумієш, що це не порожня трата часу. Я заново відкриваю якісь принципові, універсальні, я сказав би, речі. Я не заглиблююся в якусь нору, навпаки, це пробудження». «Андреа, це справжнє пробудження!» За святковим столом Стефан не стримався і повів далі. «У мене склалося враження, що він просто розділив свої 8 зустрічей з істиною на 8 частин, вклавши по одному віршеві у кожен конверт, і розіслав їх найвизначнішим представникам науки свого часу. І що ми бачимо? З'являється квантова механіка, з'являється теорія ноосфери, Уотсон і Крік відкривають ДНК. Далі виникає теорія систем, холістичний підхід, екопсихологія, екофемінізм, бурхливий розвиток семіотики, поява лінгвістичної генетики, врешті виникнення соціальних мереж в інтернеті. Хіба це не очевидно? Це все наче пазли великої замороки. Я бачу, як її шматки пасують одна до одної, але мені бракує інтелекту зібрати їх усіх докупи. Це його послання, і свого часу ми зможемо прочитати його. «Стефане, синку, ти себе добре почуваєш?» – стурбовано спитала мати. Андреа, колупаючись виделкою у різдвяному паштеті, дивилася на нього з-під лоба. Стефан зрозумів, що останні 30 хвилин було чути тільки його та його розмови на тему його PhD. «Ти не перевтомлюєшся, синку? Мені здається, тобі слід трохи відпочити». Стефан, збагнувши, до чого хилить мама, спробував опанувати себе. «Зі мною все в порядку. Я розумію, можливо, я вибрав не найкращу тему для розмови за різдвяною вечерею. Може, залишишся на місяць у Відні? Побачся з друзями, відіспись, перепочинь?» Стефан поклав виделку на стіл і відсунув тарілку від себе. «За кого його тут вважають? За хворого?» «Дякую. Я вже поїв. У мене ще шмат роботи, який я намітив на сьогодні. Смачного!» «Стефане!» Він вийшов із кухні, грюкнувши за собою дверима. Невже вони були настільки нечутливими до того, що справді мало значення на цьому світі? Стефан уже шкодував, що приїхав сюди. Мало того, що витрачає час на порожні балачки, то ще й виставляє себе посміховиськом. Андреа образилася на нього. Він спробував заспокоїти її, але натомість вони посварилися ще гірше. «Навіть не знаю, як нам тепер далі спілкуватися з тобою», сказала вона. «Ти настільки зайнятий своєю дисертацією, весь у цьому. Ти навіть не спитав, як у мене справи». «Я спитав. Тобі було байдуже». «Ні, не байдуже». Андреа мала рацію. Його любов до Штукенгайзена була на тому фанатичному етапі, коли всього себе хотілося віддати дослідженню. Він також знав, що той ентузіазм, який зараз вирує у ньому, так само легко міг і закінчитися. Від цього вдвічі гіркіше було перебувати тут, у Відні, в бездіяльності, знаючи, що є значно достойніше застосування сил і часу. «Ти не хочеш мене бачити!» – далі звинувачувала його Андреа. «Я ж запросив тебе до Львова. На Великдень!» «А до цього я приїду до тебе сам, після чого ми разом поїдемо до Львова. Згода?» «У Львові дуже красиво святкують Великдень. Але ж це аж у травні!» Стефан відчув, що стосунки з Андреа зв'язали його по руках і ногах. «Слухай, не хочеш – не приїжджай», – сказав він розсерджено. А потім зім'як. «Ми можемо розмовляти по скайпу. Останній раз я бачила тебе у скайпі місяць тому». «Я був зайнятий». Тепер уже не витерпіла Андреа. Вона зібрала свої речі та й, траснувши дверима, поїхала до своєї подруги. Увечері від неї прийшла тривожна есемеска, яка прозвучала рефреном до ранкової сварки. «Ти дуже змінився. Не знаю, як ми будемо спілкуватися далі». Стефан вирішив, що це добра нагода проявити чоловічий характер, і не відписав їй нічого. Захоче – сама прибіжить. Врешті-решт, він був науковцем, він мав заглиблюватись у тему і мав сягати висот. Як іще, як не через зречення, це можливо? Ет, що ці жінки тямлять в науці? Він відчував орієнтир у власному серці, тепло, яке огортало його, коли він заглиблювався у матеріали зі штукенгайзенознавства. Історія з Андреа трохи псувала йому загальну картину, одначе на все свій час. Дійшовши висновку, що їм і справді краще зараз побути порізно, Стефан, майже спокійний, повернувся літаком до Львова. По якимсь часі вони відновили з Андреа спілкування есемесками, і їхні розмови були підкреслено дружніми, з деякою прохолодою. А поки там що, його студії вели вглиб штукенгайзенової таємниці, тож звертати увагу на відносини з Андреа не було ні часу, ні, по правді, бажання. Його знову огорнуло приємне, млосне відчуття втрати кордонів. Знову це присмеркове перебування між 2013 і 1913. Знову міжвоєнний Львів, записки лінгвістичного клубу, пани з вусами і тростинами, Роллс-Ройси та Руссо-Балте на брукованих вулицях.
Ви слухали сторінки повісті українського письменника Любка Дереша «Дивна історія Стефана Лянге» зі збірки «Миротворець». Читав автор. Режисер програми Оксана Петрова, музичне оформлення Вадима Церенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!